Velkommen til en ny episode av Frambypodcasten. Mitt navn Kristoffer Hals, og jeg kommunikasjonsrådgiver på Frambu Senter for sjeldne diagnoser. I denne episoden så skal vi høre en interessant samtale mellom Øyvind Moltebakk, som har Klinefelter syndrom, og Simen Stokke, som sosionom på Frambu. Samtalen ble tatt opp i forbindelse med kurset Klinefelter syndrom og andre mannlige tilstander med overtallige X-kromosomer, som ble holdt her på Frambu i slutten av april 2016, altså litt tidligere i år. Klinefelter syndrom, også kjent som 47XXY-syndrom, er en medfødt kjønnskromosomforstyrrelse hos gutter. Tilstanden svært underdiagnostisert med store individuelle variasjoner. Gutter og menn med tilstanden har nedsatt eller manglende produksjon av mannlig kjønnshormon, altså testosteron, og spermier. Fruktbarheten derfor sterkt nedsatt eller manglende. I samtalen dere nå skal få høre, forteller Øyvind blant annet om hvordan han opplever det å leve med Klinefelter-diagnosen. Han forteller om hvordan han ble diagnostisert når han var 27 år gammel, og hvor tøft det var i tiden etterpå, fordi han fikk vite at han ikke kunne få egne barn. Han opplevde i tillegg samlivsbrudd mellom han og samboeren kort tid etter at han fikk diagnosen. Øyvind går inn på hvordan livet hans ble bedre når han begynte på testosteronbehandling, og i denne samtalen så refererer de til et foredrag holdt her på Frambu av overlege i endokrinologi Anders Palmstrøm Jørgensen fra Rikshospitalet. Endokrinologi læren om hormonsystemet. Foredraget ligger ute i sin helhet på Frambus nettsider og vår YouTube-kanal, og vi kan absolutt anbefale den. Så, vær så god, her samtalen mellom Øyvind Moltebakk og Simen Stokke.
Yes, Øyvind, hvor begynner vi?
Jeg kan kanskje begynne med å presentere meg litt selv.
Kjempefint.
Ja. Jeg heter altså Øyvind. Jeg 44 år. Fikk diagnosen Klinefelter i 1999, og begynte på testosteronbehandling i 2000.
Ja. Hva... Hvor bor du? Hva gjør du?
Ja, jeg bor i Aurskog, Akershus. Jeg har en samboer, hund, jobber som skiftleder på Staples på Karjagan, med ja, personalansvar for 13-14 stykker og ansvar for den daglige driften.
Skal vi begynne, skal vi gå litt tilbake? Vi kan kanskje, det jeg lurer litt på hvor gammel var du da du fikk diagnosen?
Ja, da må jeg begynne å regne. 72 fikk diagnosen i 99, da var jeg 28 eller noe da, 27-28 år. Det er noe som er raske uvær. Ja.
Ja.
Og hadde da levd... nok så uproblematisk fram til da. Jeg har tenkt litt at jeg av og til så kunne jeg godt tenkt på å ha fått visst det før, samtidig som jeg på andre måter synes det veldig ok å få vite det i voksen alder. Grunnen for at jeg kunne tenkt på å få vite det før var at jeg har slitt litt med noen fag, type engelsk, etc., og vi har fått vite dette før, og at foreldrene mine også fikk vite dette, så kunne jeg kanskje ha fått litt mer hjelp i skole til å være litt sterkere i faglig sett i dag. Så akkurat det med engelsk, det ser på en sånn utfordring nå, for å lære meg det i voksen alder, det synes jeg vanskelig.
For du bruker mye engelsk i jobben
din? Ja, vi bruker veldig mye engelsk i jobben, og det blir bare mer og mer i og med at vi er et amerikansk firma, og nå skal vi sette opp et nytt stort lager oppe i Skedsmo. Så, og alt går på engelsk, så er det litt utfordrende av og til.
Men da du fikk diagnosen stilt, for du har jo hatt den hele livet, men hvorfor fikk du den da?
Ja, det var helt tilfeldig. Jeg jobbet på et lager oppe i Trondheim som hadde sånne, på å si, bedriftshelseundersøkelser hos lege. Og jeg kom inn der og sammen med en kompis. Og han ville på å si sjekke hele meg. Så han sjekket jo da også testiklene. Og han reagerte på at de var små. Og litt små og rare. Jeg fikk jo mer eller mindre panikk der og da. Så jeg ville ikke høre mer og dro på meg buksa og gikk rett ut av det rommet. Og var egentlig ferdig med hele han. Og så gikk kompisen min inn, og så satt jeg der ute og så tenkte jeg at nå var det forferdelig dum. Så da tok jeg mot meg, og så gikk jeg inn igjen etterpå, og så sa jeg at nå kan du få lov til å gjøre deg ferdig. Og da sendte han meg til St. Olav, så tok vi noen blodprøver, og så ble jeg kalt inn til en endokrinolog i Trondheim, og fikk da beskjed om at jeg hadde kleinføtter. Jeg fikk en brosjyr i hånda. Den tror jeg var fra foreningen den gangen. Her kan du lese litt mer om den, det du var. Og så var det på en måte ut. Det var et sjokk. Den gangen så hadde jeg samboer. Vi hadde snakket litt om dette med å få barn. Vi hadde på en måte ikke kommet sånn, det var ikke skikkelig i gang med det. Men det var i hvert fall nok til at det forholdet var over. Og det, jeg gikk inn i en kjempetuff periode da, og ble mistet både samboer, eller fikk diagnosen KS, mistet samboer, mistet jobb i Trondheim, flyttet til Oslo, fikk en ny jobb der, men livet var litt vanskelig. En god periode der, og skulle da begynne med testosteron. Fikk først plaster, før jeg gikk over på primotestosteron. Så det første året var litt utfordrende. Fikk etter hvert en ny samboer og gifta meg. Det gikk gærent etter kun kort tid, og så møtte jeg min nåværende samboer etter noen år, og fra 2005 august så gikk jeg over på Nebido testosteron og fikk egentlig et mye, mye bedre liv, fordi at det var sjeldnere påfyll og livet flata litt ut i følelser i stedet for å få den der så stadige påfyllet som gjorde at du gikk fort opp og fort ned igjen.
Jeg tenker på hvilke, altså, var det noe, hadde du noe mistanke selv om at det var noe som var annerledes, eller?
Nei, altså jeg hadde ikke noe mistanke selv. Jeg kom jo gjennom barneskolen med sånn, barne- og ungdomsskolen med sånn, så der. Så engelsken var forferdelig dårlig, men ellers var det sånn, så der. Men jeg var skolelei, så jeg begynte på, flyttet fra da Molde som jeg bodde i den gangen til Sør-Trøndelag og gikk på en landbruksskole. For da fikk jeg passe mye på å si teori og en god del praksis. For jeg reiste ned til Lyngdal året etter og tok agronomen. Også dermed på å si helt sånn gjennomsnittlige karakterer. Ikke noe kjempesuksess, men mye praksis, så fikk jeg i hvert fall mye læring inn via praksis. Og når jeg da kom tilbake igjen til Molde da, så fikk jeg jobb som skogsarbeider. Og det var før det var veldig maskinelt. Så jeg jobbet da fra 1990 til midt på 90-tallet, 95, som skogsarbeider i Molde kommune og Fræna kommune. Tungt arbeid for en svak fyr med lite muskler, men det gikk det også. Så jeg har i utgangspunktet ikke tenkt over at det har vært noe spesielt for meg, annet enn at det, for eksempel hårveksten da, uteblei. Så jeg har hatt lite hårvekst, men aldri tenkt over at det skal være et... Jeg aldri satt det i sammenheng med at jeg manglet noe annet, liksom.
Når du har drevet med hoppsitt tungt arbeid, for det gjør du, jeg vet ikke hvordan det er på lagret nå, nå er det jo maskinellt sikkert det aller meste, men hvordan er kroppen, hvordan responderer den Har du hatt disse leddplagene og ryggplagene og sånn
Jeg
som
har hatt
mange?
mye ryggplager
Ja.
opp igjennom tida. Og jeg har på å si, tre små prolaps som ligger og plager meg litt. Og det gjør det jo enda. Men jeg har ikke hatt så mye leddplager. Det har jeg ikke hatt. Det har gått mer på ryggen direkte. Og så har jeg hatt mye senebetennelse, men jeg vet ikke om det har noen sammenheng med det, altså.
Litt mer om testosteron.
Ja.
Fordi du har også opplevd noen bivirkninger med å bruke det. Det har ikke bare vært... altså, du sa jo at du hadde disse svingningene
ja.
På den første perioden, og så ble det mer stabilt, men du tok sjeldnere injeksjoner. Tenker jeg... Var det da bra i hele den perioden, eller har du også hatt bivirkninger knyttet til
det? Ja, altså det jeg opplever, altså, som har vært min, altså, min greie med den nebidon, det at jeg har, når jeg nærmer meg nytt påfyll, så blir jeg veldig, jeg blir usikker. Jeg kan bli engstelig og litt redd for ting som er i utgangspunktet. Jeg føler meg veldig trygg på. For eksempel det med å kjøre bil. Hvis jeg skal kjøre bil til et plass, for eksempel hit, da, så tenker jeg vanligvis ikke over det i det hele tatt. Sånn til vanlig. Men når jeg begynner å nærme meg den påfyllstida, så tenker jeg ut alle mulige slags teorier og konsekvenser og prøver å finne stort sett letteste utvei, hvis dere skjønner hva jeg mener, på det. Så det blir en sånn engstelse hos meg. Men det er jo litt viktig å påpeke at det gjelder meg, da. Det kan være forskjellig på å si, fra person til person.
Men jeg har hørt det tidligere fra andre, at man kanskje den siste uka ligger så lavt på testosteron at man hoppsi begynner å isolere seg litt, eller skyr ting som vanligvis er enkelt, da.
Ja. Så det er vel en greie som jeg har hatt mest med. I tillegg så kan jeg jo si det at når... Altså, det som har plaget meg kanskje mest med hele diagnosen, det er at jeg har hatt mye, på det gjelder hatt en del skjelvinger. Og så har jeg hatt mye tåreproduksjon, og den tårene kommer når du minst ønsker det. Så det kan like gjerne komme i lunsjpausen på arbeid som i en sånn, du kunne ha kommet nå for den saks skyld, at tårene mine bare begynner å renne. Og det har jo vært en sånn, litt sånn ubehagelig greie, i tillegg til at jeg har en sånn rødming som også kommer og går, og det er også veldig ubehagelig, spesielt hvis du sitter i møte på arbeid og gjerne kanskje litt tøffe møter, og så begynner å si, den der rødmen å komme, og man skjelver litt på hendene, så kan det fort oppfattes som om du kanskje er sint uten at du er det. Og den mistolkingen der har jeg vært veldig tydelig på, og si fram til dem jeg har suttet i møte med. Jeg har også vært tillitsvalgt og konserntillitsvalgt i mange år. Og derfor, så, for å forklare litt hvordan jeg er, så har jeg ofte startet møtene med at jeg har klientfelter. Ingen av dere vet tydelig, vet sikkert hva det er, men dette, for å si, altså, da drar jeg opp de med tårer, rødming, skjelving, og så vet folk at ok, sånn er han, så slipper de å stusse noe mer på det. Det har jeg også gjort i forbindelse med på å si, jobben min som skiftleder. Alle mine ansatte vet hva Kleinfeldt er, fordi at jeg har vært åpen på det og fortalt om det hele veien. For da slipper jeg også de misforståelsene i forhold til dem. Men jeg sier ikke at alle dere skal være det, for det må i hvert fall dere som er gutter som sitter bak her som har dette her, dere må kjenne selv på hva dere vil gå ut med og hva dere ikke vil gå ut med. Men jeg har vært åpen og aldri opplevd problemer med det.
Har du vært åpen også i forbindelse med jobbintervjuer? Eller har du tenkt at KS ikke har så mye å si for deg i hverdagen at du behøver å...
Jeg har vært åpen på det. Ja. Jeg har vært satt til den, altså intervju på den jobben jeg har nå. Da startet jeg jo utgangspunktet som vanlig lagermedarbeider for 16 år siden. Men jeg gjorde det. Jeg valgte å gå ut og si det med en gang, og opplevde ikke at det var vært noen problem, og sånn som i forhold til han som er sjefen min nå, når jeg sier at jeg sliter litt med Kleinfelter og den biten her, så sier han at det tenker ikke jeg over. Altså, han behandler ikke meg på noen annen måte enn han behandler de andre.
Du nevnte noe om at noen kunne holdt seg mistolke deg for å være sint når du fikk denne flushingen. Ja. Sinne, er det noe du... Fordi det er jo på en måte et symptom ved Kleinfeldt-syndrom, at man kan ha økt frustrasjon og økt sinne i seg. Er det noe du kjenner igjen?
Veldig lite. Jeg har vært veldig lite sint. Jeg har spurt mamma og pappa om dette her for å liksom høre hvordan var jeg egentlig som barn. Og de kjenner ikke igjen den biten med at jeg skal være sint. Vi har hatt selvfølgelig noen episoder, men det tror jeg er normalt gjengs over. Mm. Så det har ikke vært noe utpreget ekstra sinne med meg. Men jeg har det jo sånn at jeg kan tenne, at jeg kan bråtenne. Og det er også greit egentlig å være litt åpen på, at, sånn i hvert fall i forhold til arbeid, at gjengen min vet at ok, Øyvind er sånn at han kan bråtenne, og så går det som regel over igjen i løpet av noen få minutter. Så det er nok noen som har fått seg noen aha-opplevelser underveis, men så lenge vi greier å prate sammen, både om det i forkant og i etterkant, så går det som regel bra.
Ofte så er jo årsaken til nettopp det her at man misforstår det sosiale miljøet rundt seg, at man oppfatter kanskje bruddstykker, sliter med å få hele, altså helheten da, i det som foregår rundt den. Så språkvansker er jo noe som er ganske vanlig ved KS. Det slår meg ikke at du har det, men hvordan opplever du det selv?
Det har jeg faktisk tenkt egentlig litt mer og mer på. For det siste året, ja, egentlig flere år kanskje, men det siste året da, så har jeg slitt med en depresjon. Og slitt litt med både angst og sosial angst. Og før dette her skjedde, begynte vi utgangspunktet, altså de første tydelige varslene kom i april i fjor, og så gikk det sånn, hva skal jeg si, det var jo liksom svite opp og pustet i vannflata en periode, og så kom jeg til august, og så var det fullt opp. Og jeg, i perioden da, fra juli i fjor, og frem til august når dette stoppet opp, så følte jeg at jeg begynte å lure på om Kleinfelter egentlig var i ferd med å hente meg inn. For jeg har på å si, jeg har egentlig, jeg har ikke, hvordan skal jeg si at det da? Jeg har ikke bevisst prøvd å ikke ha Kleinfelter, men jeg har ikke ville, hvordan skal jeg hjelpe meg til andre?
Du har kanskje ikke latt deg ville begrense av det?
Ja, jeg vil ikke la meg begrense av at jeg har Kleinfelter, og så begynner jeg å lure på, når jeg kjente at jeg stresset og det jaget og liksom depresjonen kom, så begynte jeg å lure på om er det noe jeg har er det noe jeg på en måte har kjempet imot så lenge som på en måte hentet meg inn. Nå skal jeg på en måte få en sånn hard runde allikevel som jeg har håpet at jeg på en måte ikke skulle få. Jeg vet ikke om dere skjønner hvor det er nå, men det jeg har valgt da å tro at det ikke er tilfellet. Jeg har kjempet og jobbet hardt med meg selv, sammen med både leger og psykologer og psykiatriske sykepleiere og det som er, siste året, og føler i dag at og det er egentlig en litt mestring å kunne sitte her nå, snakke med dere, for det kunne jeg ikke gjort for et halvt år siden. Så noe har jeg i hvert fall gjort riktig underveis, og fått god hjelp til. Så, men at diagnosen kan ha en medvirkende årsak til det, i tillegg til at testosteronen også kan ha en medvirkende årsak til den runden jeg har hatt nå, det tror jeg. Jeg snakket litt med Simon om dette i sted, for Jeg tror at jeg har hatt, selv om vi har fulgt med testosteronnivået en god del, så tror jeg at testosteronnivået mitt over tid har ligget for høyt. Så det, når dere på en måte skal gå på testosteron, så er det grådig viktig at dere er flinke til å følge med på nivået. Det er egentlig mitt tips. Når jeg startet på Nibido i 2005, så satte jeg sprøyta alltid hos lege, eller hos disse her damesøstrene på legekontoret, hver sjette uke, i en overgangsfase. Og så økte vi til 9 uker, og så har jeg gått veldig lenge på 13 uker. Så har jeg også vært da, i styret for Kleinfeldtforeningen i mange år, og de siste årene så har en av gutta der vært veldig på å si, litt sånn på forskningsstadiet i forhold til testosteronnivået, så jeg begynte å snakke en del med han, og jeg tenkte at han må jeg sjekke litt for min egen del, og i romhjula i år skulle jeg egentlig satt sprøyta på nytt. Da fant jeg ut at i stedet for å sette den, så målte jeg heller. Og da var nivået mitt på 21. Hadde jeg da satt spøta, så ville jeg kommet alt for høyt i forhold til normalverdiene. Så da ventet jeg heller. Og så tok jeg prøve hver 14. dag. Fram til 4. mars. Da var nivået nede på 8,5. Når jeg da satte spøta, så kom jeg på 19. Jeg har ikke det siste, altså fra jul og frem til nå, blød neseblod, det har jeg da gjort hvert 1 til 2 ganger i uka før. Så jeg driver og tester litt. Jeg gleder meg til han kommer nå i ettermiddag og skal snakke litt om testosteron. Jeg håper at jeg kan bli enda litt klokere av det, og jeg satser vel egentlig på at jeg kanskje kan få stilt noen spørsmål. Håper i hvert fall det. Da er testosteron er viktig. Det er viktig for, men det er viktig å ha et riktig nivå, i stedet for å bare tenke at vi peiser på.
Så tenker jeg litt til det du sier. Du har jo, når du sier at du ikke vil la deg begrense, så har du hatt en ansvarsfull jobb, og du har jobbet mye. Tror du at diagnosen egentlig skulle tilsi at du jobber litt mindre? Er det sånn at du blir fortere sliten, eller har du ikke opplevd noe av det?
Jo, jeg tror at jeg blir fortere sliten ved å ha Kleinfelter. At det ikke er så sånn, det er ikke så mye mer å hente da, når jeg kommer fra arbeid. Noe kan jo være for at jeg jobber skift og starter dagen klokka 4:30 og hjemme igjen i mellom 4:30 og 5, så har det som regel ikke vært så veldig mye mer å hente. Da har det vært veldig godt å ha sofaen og TV-en. Men
ja. Og dette med skiftarbeid, det får man også til å tenke at, fordi det er jo en del med den diagnosen som strever litt med søvnmønstret sitt. Ja. Enten sover veldig mye eller lite, eller på litt sånne her odde tider da, i løpet av døgnet. Og noen velger da derfor å jobbe natt, ikke sant? Og sove på dagen, men da blir man på en måte litt sånn, kanskje mer ekskludert fra et sånt sosialt liv med de rundt seg. Jeg vet ikke, har du noen tanker om det der? Du må ikke ha det.
Nei, altså, jeg vet ikke. Jeg har jo skjønt det da. Det også har jeg skjønt det siste året, at søvn er veldig viktig. Nå har jeg jo normale netter, og det har vi veldig sjelden hatt før. Og spesielt dette med skiftarbeid, det er jo ugunstig for mange. For jeg jobber sånn, altså jeg jobber i utgangspunktet 2 uker dag, og når jeg på en måte er på slutten av den tiden der, så har jeg normal søvn. Og så vrir det om igjen til å jobbe kvelden en uke, og da kommer jeg hjem fra arbeid klokka 11:30-12:30. Våken og opplagt og klar for å se litt TV, og klokka blir 2, 3 og 4 før du kommer i seng, og så er det å sove da frem til du må opp. Men nå gjorde vi jo det sjakktrekket å kjøpe bikkje da, og da er det, da må jo livet bli litt annerledes uansett. Så det, men det er positivt så langt, så jeg opplever det som veldig positivt. Så da er det slutt på å sove til 12 av 1 og så reise på arbeid igjen.
Har du noen tanker om ernæring, Eivind? Mat?
Nei, det er jeg litt dårlig på. Jeg spiser det jeg får. Så
det er lurt.
Jeg kunne si helt sikkert å spise mye sunnere. Men, jeg er veldig glad i mat, så da, det går ned det meste. Prøver å høre etter å spise det, på å si det så sunt, og legen min sa at du må slutte med smør, og ja. Det har jeg faktisk gjort, ja. Jeg har gått over på å kutte ut veldig mye type brød og pasta og ris og biten der, og spise mye knekkebrød og grønnsaker og kjøtt, fisk. Men jeg skal innrømme at jeg har aldri tenkt så veldig mye på det. Jeg har spist det jeg har fått.
Mm. Ja. Ja. Jeg bare tenker, når du nevner dette med testosteron, altså det på en måte er viktig for å holde en stabilitet da, hos deg, ja. Så tenker jeg at nå høres jeg veldig kjedelig ut da, men gode matvaner, det vil jo også gjøre det samme, altså det å holde et blodsukker jevnt og så videre, for jeg vet jo at en del av disse guttene og mennene har et ganske kosthold a la ungdom da, for å si det sånn, ganske langt opp i voksen alder. Jeg vet ikke om du...
Nei, altså jeg har stort sett å spise, altså hvis du tenker på sånn junk food, ja. Så jeg veldig dårlig på det.
Ja.
Ja, altså jeg kan huske ikke sist jeg spiste en hamburger.
Nei.
Nei, så det går som regel helt vanlig mat, og det, jeg har ikke spist veldig mye sånn, for å si, drittmat før heller. Det har stort sett vært vanlig utmannskost da.
Ja. Ja. Ja, men det greit. Men det greit å ha faste måltider, tenker jeg.
Ja, det det. Ja. Og det tror jeg også er kjempeviktig, for det var jeg heller ikke flink til da, før jeg ble dårlig. Jeg spiste frokost, og så spiste jeg middag, og så droppet jeg som regel maten på arbeid. Mm. Så det et av mine mål, at når jeg kommer tilbake igjen og skal jobbe fullt nå, så skal lunsjen. Den halvtimen midt på dagen, den min. Mm. Da målet mitt at jeg skal både spise, og så skal jeg gå meg en tur rundt bygget, for å få frisk luft og koble av litt. Da. Ja.
Bra. Du nevnte noe i sted om at du i den perioden som har gått det siste året, at du har fått hjelp av blant annet psykiatrisk sykepleier.
Ja.
Tenker du, dette er et helt åpent spørsmål, tenker du at en sånn samtalepartner... Ja, vi kan kanskje ta disse litt nærmere også. Ja, hjalp det eller? Ja, hjalp det nå? Ja, fint. Øyvind, jeg lurer på dette med psykiatrisk sykepleier. Altså det, fordi mitt inntrykk er at en del av gutta har behov for en person å ventilere litt følelser og lufte tanker med. Sånn litt i det daglige, men det er ikke alltid sånn at det er den som er best utdannet som man bør gå og snakke med, fordi mange tenker at da må vi gå til psykolog eller og så videre, og det kan være veldig bra for noen, men vi hører jo også at veldig mange har god nytte av å ha gode kanaler mot en assistent i skolen, eller altså, skjønner du hvor jeg vil? Er det noe du har hatt gjennom livet, eller er det noe du nå har brukt de siste årene?
Jeg har ikke hatt det gjennom livet. Jeg har brukt det de siste årene. Jeg har faktisk en pappa som har både vært prest og sykehusprest og jobbet på sånn familievernkontor, som jeg har brukt veldig mye som samtalepartner, og som har vært veldig godt, i hvert fall nå etter at de siste 10 årene da. Han har fått veldig mye på de gode råd der, og rett og slett en sånn samtalepartner som er immer i OK, og som, ikke bare som far, men som samtalepartner. Og det kan jeg også si at jeg synes jo at dette var kjempeskummelt når jeg i august i fjor når jeg skulle begynne psykolog, for det var jo litt skremmende og rart. Og de første 5-6 timene så hadde jeg ikke mye igjen for det, og fikk 10 timer av gjennom forsikringen på arbeid først. Så den første runden med psykolog hadde jeg ikke så veldig mye igjen for. Men så kom, ba jeg om hjelp hos NAV og Aurskog Høland kommune, og sa at jeg trenger hjelp. Jeg vil tilbake til jobb, men jeg trenger litt bistand på veien. Og da fikk jeg altså tilbud om en psykiatrisk sykepleier gjennom kommunen. Og ja, alle honnør til henne. Hun har vært en fantastisk støttespiller for meg dette halve året som har vært med oss, jeg fikk kontakt med henne. Mm. Og da blir det, der er det på en måte bare sånn der som du sier, drøfting. Altså du snakker, du bare kommer litt og ventilerer deg, og får gode råd på veien. Og så har jeg i tillegg en psykolog i Oslo som jeg, som er kanskje litt mer drillet på akkurat den typen altså mellomledere som har fått en bråstopp i livet. Så jeg har han i tillegg til at jeg har den psykiatriske sykepleieren som jeg kan egentlig ta på alt med da. Mm. Så jeg tror det er viktig å kunne ha en sånn trygg person som uansett om det heter det ene eller det andre, bare at du kan ha en person å prate med, det er kjempeviktig.
Mm. Det er også mitt inntrykk. Og så tenker mange at det er et paradoks da, at når man har en språkvanske så skal man hoppsi gå til samtaler hvor faktisk man skal bruke språket. Og det er et paradoks, og for noen så funker det ikke med sånn type samtaler, for andre så vil de gjøre det, men du sier jo noe om det selv også, at du brukte jo noen sesjoner før det på en måte satt da. For å finne ut litt om hva er det vi skal her, og det å også bli trygg da, i situasjonen. Vi på Frambu pleier i hvert fall ofte å anbefale at man har en type en helsesøster eller en rådgiver eller noe sånt på skolen som man kan gå til utenom oppsatte tider for å holde på å si, ta unna de toppene som eventuelt måtte komme av frustrasjon da, der og da. Mm. Evin, jeg synes du har fortalt veldig godt om diagnosen. Det er en ting vi kan snakke om, Evin, og det er dette med barn.
Ja. Der, det var jo på å si, kanskje min største sorg når jeg fikk vite dette. At jeg ikke kunne få egne barn. Og den dagen jeg fikk den brosjyra i hånda, så fikk jeg også beskjed om at det var jo ikke noe problem, for jeg var bare å adoptere. Det var heller ikke noe sånn særlig ok å få som 27-28-åring. Selvfølgelig kan du, og det er flott det, å kunne adoptere. Men akkurat der og da, så var ikke det sånn kjempeflott. Nå ble det noe eldre enn unge på meg da. Men jeg fant en litt eldre samboer, som hadde barn fra før, så jeg kom inn i en alder av 30 år og fikk rollen som reservebestefar. Og det har funket kjempebra. Så jeg er i en alder av 44 i dag, så har jeg 4. 3 gutter og en jente. 3 gutter og en jente, ja, som jeg på en måte er reservebestefar på. Han minste man på 7-8 år, han har jeg følt veldig tett helt siden han kom, og han kom hjem til mora si for noen år siden, og så sa han at mamma, jeg er så kjempeheldig, for jeg har 2 pappaer. Så sånn har jeg løst det. Og det, så jeg har fått min greie av det, og det har funket, men det, selvfølgelig, det var en sorg for meg også, at jeg fikk vite at jeg var steril og ikke kunne få egne barn. Nå har forskningen kanskje kommet litt lenger, så det finnes muligheter, men da må man i hvert fall gjøre det før man begynner på testosteron.
Mm. Ja. Mm. Takk til deg, Eivind.
Ja, dette lever jeg for. Jeg lever for å liksom, formidle litt min historie ut, og så er det veldig viktig å tenke at det er min historie da. For det kan være mange forskjellige opplevelser i det samme.
Tusen takk, Eivind.